see if it's either one when January.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express moja kwa moja, ikiwa ni saa 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 2:30 za asubuhi. Mambo ni baridi, baridi kweli kweli hapa Washington msikilizaji, lakini tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari, niko standby kukuangushia vitu vizito vizito.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi pamoja tutakuwa sote katika dakika 30 za VOA Express, ambapo bila kusahau na kukumbusha tu kwamba tuna kile kipengele cha barazani, ambapo huwa tunakushirikisha wewe msikilizaji ukipiga simu hapa studio na kutoa maoni yako. Kwenye barazani tumekuuliza, una maoni gani kuhusu watu wanaoingia katika uhusiano wa kimapenzi kwa sababu ya mvuto wa pesa? Maoni yako lukuki sana.
Bila shaka ni mengi kweli kweli, watu watamiminika na kutoa maoni yao pale. Basi tunasubiri msikilizaji utupe maoni yako. Wakati huo huo, leo ni siku ya Alhamisi Mkamiti. Siku hii leo tunakuwa na mambo mazuri ya burudani au masuala yale ya entertainment, watu wanasema kuangalia nini kinachojiri kule Hollywood na maeneo mengine mengi. Basi mimi niko standby kukuvurumushia hayo mambo mazuri mazuri. Ukae standby msikilizaji kusikia vitu vizito.
Haswa na kwenye swali la leo, basi tumekuuliza, kuwepo mmiminiko wa wakimbizi unachangia au unaathiri kilimo nchini kwako? Hapo pia napo tuna maoni yamejaa tele kama pishi
la mchele.
Haswa, lakini usisahau VOA Express bila muziki bado
kujasukuma gurudumu.
Haswa kuna kibao kinaitwa Nampenda, kimeimbwa na Barnaba. Ni moja vibao ambavyo tutakupigia hii leo ndani ya VOA Express. All I Want.
Bila shaka ni vitu vizito vizito vitakavyokuja hivyo msikilizaji, kuna kwa kisimi hicho kinakuja. Lakini pia msikilizaji, basi bila kupoteza wakati, lakini katika masuala tunaangazia hii leo Mkamiti, tunaangazia huko nchini Uganda, ambapo baraza la mdahalo la nchi hiyo limeandaa midahalo hivi karibuni ya kujumuisha shule zote za sekondari nchini humo. Midahalo hii Mkamiti kwa ujumla wake inaangalia na kumulika na kuwapa fursa wanafunzi kuweza kuangalia na kuangazia masuala mtambuka, masuala muhimu kama vile hali ya hewa, mabadiliko ya hewa, mabadiliko ya uchumi, mambo ya rushwa na kadhalika. Sasa basi ni wakati ambapo vijana wanapewa fursa ya kutoa sauti zao na kusema yale wanayoyaona yanafaa kubadilishwa au kubadilika, na pengine pia ni kitu ambacho kinawasaidia katika siku zijazo kwenye maisha yao. Vijana hawa wa nchini kote walikutana huko King's College Budo wiki nzima wakifanya mambo chini ya National Debate Council of Uganda au NDC. Lakini basi kuzungumza haya, tutataka kujua nini maana yake na inasaidia vipi wanafunzi. Yuko hapa Rachel Tabitha kumradhi, yeye ni kutoka Mount Kenya University kule nchini Kenya. Kwa upande wake, umepokea vipi swala zima hili la mdahalo?
Wanaozungumza wanazungumzia mambo ambayo yanaathiri Africans at general. Kwanza wanaongelea miswada kama, wanaongelea mjadala kama climate change, vile tunaweza yalinda mazingira, vile tunaweza, vile vijana wanaweza changia katika hii maneno ya corruption. Mambo kama historical, Afrika imetokea vipi, katika vipi, na zile mambo ambayo inafanyika through corruption na inakuwa obstacle ya maendeleo katika Afrika, especially Uganda. Wanazungumzia pia mjadala kama ya HIV, vile HIV inaweza zuiwa, vile inaweza zuiwa for further generation. Na mimi kwa maoni yangu naona kwamba ni jambo la maana sana, kwa sababu wanarika wanahusishwa kwa mapema kwa mazungumzo ambayo yanaleta maana na faida katika jamii ya leo.
Pengine ungependa kuona hii mijadala ikifanyika nchi nyingine zaidi.
Unajua Afrika ni kubwa, na kwa hiyo Afrika zile Uganda wanaifanya mambo ambayo yana affect Uganda, pia sisi kama majirani, kama majirani zao ina to affect. Mambo hayo yote ambayo tumesema yana affect Tanzania na pia Kenya. So kama hii National Debate Council pia inafanya Uganda, inaweza fanya Tanzania na Kenya, inaweza kuwa jambo la maana sana. Kwa sababu kwa mjadala kama ya ile ya HIV Afrika, kuingia Afrika ni kitu ambayo imekosa kwa wakati kama huu, ni jambo ambalo aliongelewi sana, limeacha kutoa maanani kidogo. Kwa hivyo ni muhimu sana watu waendelee kukumbushwa kwamba hili lipo na bado halijapita. Mambo ya climate change, mazingira na hayo, ni mambo ambayo yanahitaji kuzungumziwa kwa zaidi through hizi debate, because kwa sababu ni njia moja ya kuzungumza.
Bila shaka, Rachem Tabitha huyo kutoka chuo kikuu cha Mount University kule Kenya akizungumza nasi kuzungumzia hayo maswala, kama ulivyosikia mkamiti ya vijana na mitandao au vijana na kwenda kwenye midahalo au wenyewe wanasema maarufu kama public debate, yuko Mount Kenya University nchini Kenya. Asante sana Rachem Tabitha kuzungumza na VOA Express. Sasa basi mkamiti, tumesema tunapata nini?
All I want.
Kutoka kwa nani?
Simi.
Pata vitu msikilizaji.
Though I don't want too much from you, baby, you better show me that you love me, just like I love you.
Boy, yo, 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 he say one carry me go Toronto, because of me, yo, dolo, you go, go, go. What's my brain, I can't boss your bololo. Chemistry with a chemica, not do me like she did, not do Erica. He say, it's a, eh, I like ya, put it on me, keep my apple. So the one thing I want, they will be there when I call. Hold on to me, make my own call. They tell me when they want to fight me. Some of me when they party me like. If you want to call me, I want to like I do it better. Baby, if you really know me, you know. Carry my two, drop me for K2. Don't care because of money, you go for me. Sorry for me, don't tell me. All of you got me, if you're not ready, better let me go. See you be there when I go. Oh, don't you mean it, I don't follow. They tell me when they want to fight me. Tomorrow me when they fight the killer. If you want to fight me, I'm all I can do in this time. Baby, if you really know me, you know.
Vitu hivyo msikilizaji kutoka Kisimi, mwanadada machari kabisa kule kule nchini Nigeria. Anakambia all I want is you. Mambo mazuri kabisa hayo mkamiti. Au unasemaje?
Haswa ndio tunapata fursa ya kuelekea katika kipengele kingine ndani ya VOE Express. Ni huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba mamia ya watu wameandamana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupinga uchimbaji haramu wa madini mashariki mwa nchi hiyo, ambako mamlaka zinachunguza madai ya kuhusika kwa China kinyume cha sheria. Hayo ni kufuatia mkutano ulifuatia tangazo la Jumapili la kukamatwa kwa raia watatu wa China waliopatikana wakiwa na dhahabu pamoja na kiasi kikubwa cha fedha, kwa mujibu wa gavana wa Kivu Kusini Jean Jacques Purusi. Basi nimezungumza na kijana Elias Muhindo Kibunga, yeye anapatikana mjini Goma huko mashariki mwa DRC, na nikataka kujua basi swala hili la uchimbaji haramu wa madini huko mashariki mwa DRC linawaathiri vipi vijana katika shughuli zao za kujipatia riziki na kuweza kujikwamua kimaisha.
Sisi kama vijana katika hali hii ambayo tunafikia mashariki mwa DRC, hususani katika jimbo letu la Kivu ya Kaskazini, kama vijana kabisa, inakuwa ni hali ambayo inatuathiri kwa kiasi kikubwa. Yaani tukiona kwanza kiuchumi, vijana hawana hiyo fursa ya kupata kimono ama fedha pia kuwasaidia kutekeleza mipango yao. Kama kiwepo pia ukosefu wa kazi, tukiona ndugu zetu waliotoka katika mitaa ambayo wanapatikana vita, wote wanakuwa mali hapa Goma. Hiyo yote ukosefu wa kazi, jana wamoja wanakuwa hata wakijiingiza katika matendo ambayo sio halali kabisa kabisa, ambayo inapitika hapa mashariki mwa DRC. Sisi vijana tunakuwa katika waathirika wakubwa wa tatizo hili ya vita ambayo inadumu miaka mingi nchini mwetu na mpaka sasa.
Nini ambacho mnadhani kinaweza kufanyika ili kuweza kuwaweka vijana katika hali nzuri, kuondokana na maandamano na migogoro ya kisiasa pamoja na kiuchumi?
Wazani ambayo inaweza kutendeka ili haya yote yasiwe yakirudiliwa. Na tunakuwa tukisikii mara kwa mara serikali yetu DRC katika mbinu zote za kuleta amani waweze kuendeleza mbele, waweze kuona siku moja kabisa tunapata amani. Kwani ukosefu wa amani kwa kiasi kikubwa ndio nacho haya yote yanakuwa kutokea. Mara kadhaa watashuhudia maandamano ya huku na huku, kuna hata watu ambao wanafariki katika maandamano, wengine wanatekwa mbaroni, wengine kazi hazifunguliwi, wanafunzi hawaendi shule na kadhalika. Ya lazima na ya maana tumekuwa tukiomba viongozi wetu kuanzia kurahisi wetu wa nchi Mheshimiwa Felix Antoni Tshisekedi Tshilombo aendeleze mbele hayo majukumu, hayo mipango yote mizuri ambayo anayo kwa kukaribishia amani nchini mwetu DRC na kuhakikisha huku mashariki na jimbo la Kivu ya kaskazini nacho.
Naam.
Haya basi, huyo ni kijana Elias Muhindo Kibonga, anapatikana mjini Goma huko mashariki mwa DRC akielezea kadhia ambazo zinawapata kufuatia ghasia pamoja na maandamano yanayoendelea huko mashariki mwa DRC. Tupate burudani ya muziki kutoka, kabla ya muziki kwanza
twende kwenye
habari za kimataifa bila shaka.
Katika habari za dunia, kiongozi wa upinzani nchini Msumbiji Venancio Mondlane amerejea kutoka mishoni hii leo Alhamisi akidai kuwa ameshinda uchaguzi wa Oktoba uliokuwa na ushindani mkali, lakini vikosi vya usalama baadaye vilitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya wafuasi wake waliokusanyika kumsalimia. Upigaji kura wa Oktoba 9 mwaka jana uliokuwa na utata, ambao Mondlane anasema kura ziliibiwa, umezusha maandamano katika miezi michache iliyopita, ambapo mamia ya waandamanaji wameuawa katika taifa hilo la kusini mwa Afrika lenye watu milioni 35.
Rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter anatarajiwa kupewa heshima za mwisho leo Alhamis kwa sala ya wafu kwenye kanisa kuu la kitaifa la Washington kabla ya kuzikwa katika jimbo lake la Georgia. Marais waliomrithi Carter ambao bado wapo hai, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump na Joe Biden, wanatarajiwa kuhudhuria sala ya mazishi mjini Washington, ambapo Biden atasoma wasifu wa kiongozi huyo. Waombolezaji raia wa kawaida walifanikiwa kutoa heshima zao za mwisho usiku kucha katika jengo la bunge la Marekani, ambako jeneza la Carter liliwekwa katika bunge tangu siku ya Jumanne.
Bunge la Lebanon limekutana Alhamisi kufanya juhudi nyingine za kumchagua rais na kujaza nafasi ambayo imekuwa wazi kwa zaidi ya miaka miwili, huku majaribio 12 ya awali yameshindwa kumpata mrithi wa rais wa zamani Michel Aoun ambaye muhula wake ulimalizika Oktoba 2022. Kuna ishara kwamba upigaji kura wa leo unaweza kumpata kiongozi wa nchi. Mgombea anayeongoza ni kamanda wa jeshi la Lebanon Joseph Aoun, ambaye hana uhusiano wote na rais wa zamani.
Jeshi la Ukraine limesema Alhamis lilitungua ndege 46 kati ya 70 zisizokuwa na rubani ambazo vikosi vya Russia vilitumia katika mashambulizi yaliyolenga maeneo ya kati na mashariki mwa Ukraine. Vifusi vilivyoanguka kutoka kwenye ndege zisizokuwa na rubani viliharibu nyumba katika mikoa ya Cherkasy, Kharkiv na Sumy, jeshi la anga la Ukraine limeeleza. Ulinzi wa anga wa Ukraine pia ulitungua ndege zisizo na rubani katika mikoa ya Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kherson, Kyiv, Mykolaiv na Poltava. Mashambulizi hayo yamekuja siku moja baada ya makombora ya Russia kushambulia mji wa Zaporizhia na kuua watu wasiopungua 13 na kujeruhi wengine 30. Hakuna kitu cha kikatili zaidi kuliko kurusha mabomu ya angani katika mji wakijua kwamba raia wa kawaida watateseka, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema hapo Jumatano.
The vibe, she my type. She freaky, freaky, make a nigga go mad. Body bad, you the owner.
What you mean, say it on me? If I did,
if it's a city, I got the kids. I boost the jelly, I'm a nigga driver. Pull up on me, keep it low key. One Jesus, so crazy. African gorgeous queen dad, can I call you baby Shiva? Oh nan, I know who is that. Oh nan, I be the love one.
Safi kabisa, kibao kutoka kwa The Ben and Plant, Plant of Love. Haya basi, tunasonga mbele katika kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza msikilizaji, una maoni gani kuhusu watu wanaoingia katika uhusiano wa kimapenzi kwa sababu ya mvuto wa pesa? Haya basi, maoni yapo lukuki. Naanza kusoma baadhi tu wakati ambapo tunasubiri we msikilizaji utupigie simu zetu na kuweza kukupeleka hewani ili usikike mchango wako. Samuel ni Bitanga, yeye anasema mtu hafai kuvutiwa na mahusiano na pesa, sura, manyumba au magari, kwa kuwa hizo ni vitu vinawezesha kupatikana siku moja na kupotea siku nyingine, ukafilisika, kuzeeka ama ajali. Mahusiano inafaa kuwa kila mtu yuko tayari kupenda na kupigana vita vyovyote inavyojitokeza katika mahusiano. Ni muhimu pia kumshirikisha Mungu adumishe mahusiano yenu. Vile vile basi na ujumbe mwingine kutoka kwa DDR Sahani KKL Hodari anapatikana Kivu Kaskazini DRC. Ameandika yeye binafsi watu kama hao ni watu wa kuacha kabisa moja kwa moja kwa sababu hawafai. Vijana wengi wamependa mahusiano ya pesa na inasababisha vijana waingie kwenye ndoa wakiwa masikini. Kabanzi John anapatikana pia DRC. Yeye ameandika kwamba mahusiano ya mapenzi kwa mvuto wa pesa alidumu hata kidogo, ndio maana yeye huyu Kabanzi John anasema ana makazi yake akiandika tu na kuangalia tabia za mkewe, maana ndio muhimu kabisa. Mbena halisi yeye anapatikana kule Makambako town Njombe nchini Tanzania. Maoni yake amesema mapenzi ya kuingia kwa sababu ya tamaa ya pesa hayana furaha na huwa hayadumu, ni mateso kabisa. Kwenye line ya simu tayari kuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, niambie jina lako, napiga simu kutoka wapi, na pia nakaribisha mchango wa maoni yako.
Asante. Kwa majina naitwa Boniface Steven au Baba Slapia, napatikana pande za Katolo Geita nchini Tanzania. Binafsi kweli kwenye hii mada ya leo, nadhani mwanamke yote yule anayeingia kwenye mahusiano kwa lengo la pesa, kiwalisia kabisa hayo mahusiano kwanza hayawezi kudumu, lakini pia yanakuwa ni mahusiano yenye kalaha. Sababu gani? Mwenza wako anapokuwa hana kile anachokihitaji kwa maana ya pesa, lazima pale uwepo mgogoro na kelele lazima ziwepo. Sasa mahusiano kama haya kwa kweli mimi nadhani sio mazuri na hayafai, na nawashauri tu dada zetu wanapokuwa wameingia kwenye mahusiano, ingia kwenye mahusiano kwa lengo la kujenga mahusiano na future zenu za baadaye, na si lengo la pesa pekee. Pesa zenyewe zipo na zinaisha pia, lakini mahusiano mazuri yanajengwa kwa msingi imara, kwa makubaliano wewe na mwenzako jinsi mlivyochagua ninyi mnavyotaka kuishi, na si pesa pekee dadangu.
Boniface Steven, una maoni mazuri kulingana na mtazamo wako, na umewasii kina dada wasichana wanapoingia kwenye mahusiano wasiangalie masuala ya pesa. Na kwa upande wa wanaume, je, inakuwaje? Manake pia pengine kuna wanaume ambao wanaingia katika mahusiano kwa wanawake wakiona kwamba mwanamke yule ana pesa.
Na mimi nadhani hasa kuna hao vijana kiukweli wanaoingia kwa wanawake kwa lengo la kwamba wakapate pesa. Mimi nadhani hata hao pia nadhani ni kutokujielewa, sababu mwanaume kama mwanaume anajitambua, wewe ndio unayetafuta, unaona. Sasa wewe unapotaka utegemee kulelea kama mishangazi wanaoitwa, kiukweli sio jambo jema hilo. Na washota vijana wenzangu wacheni hiyo tabia, watafute pesa na wasiingie kwenye mahusiano ya mishangazi kwa lengo la kupata pesa. Mwisho wa siku unaambulia pabaya na majuto pia.
Shukrani sana Boniface Steven Baba Serapia kutoka huko Geita. Basi msikilizaji, mambo mazuri hayo, tupate burudani ya muziki. Ni Barnaba anakuambia nampenda.
Yes. Check keys on the mic. Remember your keys, babe.
Si te como ya pado no entenda, como haya sido ni taweza. Ya piche ni magazeti, galili me funga fleki. Kwa que kama ni mechi no pache orefa, mechi sote pa que ni sacheza. Nilishi wali mbichi, nalishwa mbaka chandiki. Mimi kwa bebe funda, siku bebe sana wakazi rai. Olila mapa kwa chunga, hawakoseka ni mafisi. Mashaba upa ongwa nalime nikolea. Yambi wisi siki, bezi lake pombe ni meleo. Kopa letu metoshelea. Hakuna pesa kuchiti, pesa usaliti. Ukimona wawili tumedumu ujue basi.
Na mpenda,
mishale ni mingi kuwa raisi.
Na mpenda,
mishawai wacha, shawai nyesha ila.
Na
mpenda, na tukirugia na pensi kama jipia.
Na mpenda,
mapango ya kukopa. Kujifanya mnatujua kuliko walotuzana tulikotoka. Oh,
mpaka wa Muhammad kisa mapenzi
kabaridi ni
kipi cha kushangaza maisha yetu kwa
njia
nini kama Mungu tuna walai maneno ya wenge kwa mimba tayari matumbo yange tuzimba habibi umrejicha mwanadamu kazi mbele bibi toa bebe funda siku bebe jana wakati raisi olila mapatwa chunga hawakoseka ni mafi.
Haya basi, nampenda kutoka kwa Barnaba. Ndiyo mambo hayo unayoyapata ndani ya VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Ni dakika 30 lakini zinakuwa moto juu ya fire. Sasa basi.
Aha. Tayari kweli kweli.
Haya basi, sasa tunaingia katika masuala ya burudani. Leo siku ya Alhamisi tunakupatia burudani ambazo zinagusa kila pembe kuanzia ardhi ya Marekani na nje ya hapa. Basi dondoo tulizopewa na Sande Shumari ni kwamba moja ya masuala ya burudani utazungumza, utafanya, lakini huwezi kusahau jina la Jennifer Lopez, J-Lo. Anamzungumzia J-Lo na ex wake wa zamani, lakini ni nani? Basi yeye ndio atatuhabarisha. Sande Shomari, mike ni ya kwako.
Asante sana dada yangu Mkamiti Kibayasi, mambo ni standby, ni fire. Tunaanzia moja kwa moja basi na filamu iliyotamba kwenye burudani wiki hii. Historia ya shot ya Shogun imetamba kwenye tuzo za Golden Globes wiki hii na kunyakua tuzo ya juu kabisa katika tamthilia bora ya televisheni pamoja na Gongs kwa uigizaji wake. Vile vile waigizaji Hiroyuki Sanada na Anna Sawai walitoa tuzo za kipengele cha drama ya mwigizaji bora wa kiume na mwigizaji bora wa kike. Nikisema Anna Sawai wengi wanashtuka, Anna Sawai hapana, sio Sawai. Kwa Tanzania sio jina maarufu sana, lakini inaitwa Anna Sawai. Yeye ndiye amechukua ile tuzo ya waigizaji wa kike katika filamu ya Disney Hulu ambayo ilikuwa inaangalia mambo ya karne ya 17 kule nchini Japan. Na vile vile mfululizo wa filamu ya Netflix ya kule Uingereza Baby Reindeer ilijikita kwenye hadithi ya kweli kuhusu mahusiano na misukosuko kati ya mwanamke mmoja alikuwa akimsumbua mwathiri wake mwanamume mchekeshaji, pia imefanya vizuri sana kwenye sherehe hizo za huko Los Angeles za tuzo za filamu katika huo mfululizo wa filamu bora. Vile vile washindi wengine katika sherehe kubwa ya kwanza ya msimu wa tuzo ni pamoja na Jean Smart kwa jukumu lake katika Hacks na Colin Farrell kwa uchezaji wake katika The Penguin. Haya, vile vile kwingineko, kama ulivyosema, J-Lo, Jennifer Lopez na Ben Affleck wamekamilisha talaka yao na wanaomba jaji kukamilisha kwa upande wake mkamiti. Hii imekuja basi kama unaofahamu kwamba siku ya wiki hii Jumatatu walikwenda kwenye mahakama kuu ya Los Angeles na hati kuonyesha kwamba wandoa hao wa zamani wamesuluhisha talaka yao Septemba, kama mwezi mmoja tu baada ya kuwasilisha kesi yao ya talaka. Ingawa wanasema maelezo mengi ya kifedha ya mgawanyo wao hayakuwekwa hadharani, lakini hakuna yoyote kati yao atakayelipa alimony, yani usaidizi kwa mwingine, maana hao wote kama unavyojua mkamiti mchuzi, fedha zimetinia vizuri sana. Sasa basi inajulikana kwamba Lopez atamuondoa Ben Affleck kwenye jina lake halali mara tu talaka itakapokamilika. Jina la bwana linaondoka, si unajua? Maana kilikuwepo na
ilikuwa Jennifer Lopez Affleck.
Sasa sahau linaondoka sasa, labaki arudi kwa J-Lo mwenyewe bila kuwepo Affleck. Sasa kama mnafahamu ndio hawa walioana Julai 2022 na baadaye akawasilisha talaka Lopez 2024. Ingawa walisema kwenye kesi mahakamani kwamba iliwekwa tangu walitengana tangu mwaka 2023 mwezi wa pili. Walikutana baada ya kupendana na kuchumbiana katika miaka ya mwanzo ya 2000 walipoigiza pamoja filamu ya Giggly na vile vile Just Girl ya 2004. Na hatimaye wakaachana tena wakisema shinikizo la umma limezidi mkamiti, mnawashinikiza sana hawa bwana, mpaka wakaamua sasa bora waachane. Mimi ndio upande wangu nakamilisha. Tukutane kwenye burudani kwenye televisheni jioni baadaye. Bila shaka
tupate kibao cha muziki kinachofunga muziki na matangazo leo kutoka kwa Kesimi, anakuambia All I Want. Naitwa Mkamiti Kibayasi, upande wa pili ni Sande Shomari. Tunaye Aida Issa, mzalishaji matangazo, na vile vile ni Patrick Dea ndio engineer katika show yetu ya leo. Kwa heri.